Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Lideri vladajuće koalicije popodne razmatraju paket mera štednje.
Pojedinačne mere su besmislene ukoliko nisu simultane. Šta to znači? Bilo kako zamrzavanje plata i penzija kad bi se pojedinačno sprovelo bez drugih strukturnih reformi, bačeno je vreme u zalud.
Kaže ministar Dinkić, a premijer Dačić naglašava da se traži balans između štednje i podrške privrednom rastu. Privedeno 6 bivših čelnika gradske uprave u Novom Sadu, koji su osumnjičeni da su pojedinim investitorima omogućili nezakonito pribavljanje gotovo 1 000 000 evra. Rano jutros policija odblokirala parlament u Sarajevu. U toku polufinale Roland Garrosa, Novak Đoković, Rafael Nadal, 1-1 u setovima, u toku treći set. Vodostaj na Dunavu danas u porastu, ali za sada nema najava da će biti poplava. Sutra oblačno sa temperaturom do 25 stepeni. Lideri vladajuće koalicije razgovaraće u 18 časova o paketu mera štednje. Prema rečima ministra financija i privrede Mlađana Dinkića, nakon večerašnjih razgovora biće održani i posebni sastanci sa Fiskalnim savetom, MMF-om, sindikatima i poslodavcima, kako bi bio postignut opšti konsenzus o tim merama. Premijer Ivica Dačić naglašava da se traži balans između štednje i podrške privrednom rastu. Politička računica oko mera ima međutim i jednu nepoznatu, pitanje rekonstrukcije vlade. Milica Rilak.
Javnost će se sa novim paketom ekonomskih mera upoznati sledeće nedelje, pošto vladajuća koalicija proanalizira sve predloge koji su na stolu, uključujući i plan Ministarstva financija koji predviđa uštede u javnom sektoru i sprovođenje nekih od dugo izbegavanih reformi. Premijer Ivica Dačić potvrđuje da su razgovori u toku i da se traži ravnoteža među budućim merama.
Koje će imati za cilj dalju finansijsku konsolidaciju, odnosno dalje smanjenje deficita u budžetu, ali sa druge strane ono što je još važnije jeste pitanje kako da povećamo prihode, odnosno kako da povećamo ekonomsku aktivnost u teškim uslovima ekonomske krize sa kojom se suočava Srbija, ali i cela Evropa.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić objašnjava da paket mora da obuhvati budžetske mere, predloge strukturnih reformi, kao i strategije restrukturiranja javnih preduzeća i poboljšanja ukupne poslovne klime.
Pojedinačne mere su besmislene ukoliko nisu simultane. Šta to znači? Bilo kako zamrzavanje plata i penzija kad bi se pojedinačno sprovelo bez drugih strukturnih reformi, bačeno je vreme u zalud. To su pokazala razna zamrzavanja iz istorije. Dakle, vlada po prvi put u posljednjih 12 godina, ja bih rekao, radi na jednom kompleksnom programu mera koji će obuhvatiti i mere štednje u javnom sektoru, ali i mere aktiviranje investicija u privatnom sektoru kako bi imali brži privredni rast.
Jedan od konkretnih ciljeva budućeg paketa mera je da svede budžetski deficit na 4,6%, što je više nego što se planiralo, pa će uslediti i rebalans državne kase. Pitanje je međutim koliko će političke stranke insistirati na određenim rešenjima kako bi zaštitile svoje biračko telo. Za ekonomistu Marka Malovića to je znak da sprovođenje ozbiljnih antikriznih zahvata mora da obuhvati i promene na političkoj sceni.
Za to je naravno potrebno da se ukrupnja politička scena i da koalicije ne budu ovoliko široke i da prosto javni sektor ne bude ekonomski zabran onih koji su politički trijumfovali na izborima.
Kako raspisivanje izbora za sada nije opcija ni za jednu stranku u vladajućoj koaliciji, ponovo je aktuelno pitanje rekonstrukcije vlade. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić najavio je u intervju u Blicu temeljnu rekonstrukciju i naglasio da ne misli samo na 19 ministara, već i na državne sekretare, pomoćnike, zamenike, kao i rukovodioce u javnim preduzećima. I ministar Dinkić je ocenio da je potrebna rekonstrukcija i najavio da će njegova stranka biti otvorena u toj diskusiji.
Ako banke prihvate preporuku Narodne banke Srbije, građani koji su uzeli kredite u švajcarskim francima, posle zaključenja aneksa ugovora sa bankom otplaćivaće u period od 3 godine rate koje će biti manje za 12-19%. Na tu razliku u iznosu rate neće se obračunavati kamata, ali će taj dug morati da se izmiri u toku od 3 godine uporedo sa redovnim ratama, počevši od datuma kada se završava period za koji će važiti umanjenje. Ivan Jovanović.
Preporuka Narodne banke na osnovu koje će se građanima koji su uzeli kredite vezane za švajcarski franak, odobriti privremeno umanjenje rata u rasponu od 12-19%, ne favorizuje, kako tvrde u Centralnoj banci, te korisnike zajmova u odnosu na građane koji su se opredelili za euro pozajmice. Na primjeru rate kredita u iznosu od 500 švajcarskih franaka, Ana Ivković iz Sektora za monetarne operacije Centralne banke objašnjava kako će se otplaćivati takav zajam.
Oni će umjesto 500 švajcarskih franaka platiti 405 švajcarskih franaka u dinarskoj protivrednosti. Razlika od 95 švajcarskih franaka plaća se po isteku 3 godine, znači 1. septembra 2016. godine i tako redu. Ono što im dospeva 1. oktobra 2013. godine, 1. oktobra 2016. godine. Na iznos odloženih potraživanja banka ne naplaćuje kamatu.
Ivkovićeva tvrdi da nije iznenađena ćutanjem poslovnih banaka povodom ove preporuke Narodne banke.
Ta činjenica da banke se još nisu oglasile nama zaista govori i da one ozbiljno razmatraju efekte preporuke i svakako moraju to da prodiskutuju sa svojim upravnim i izvršnim odborima. Znate, da su se oglasile odmah, to verovatno ne bi bilo povoljno po naše građane. Tako da nama to uliva nadu da će banke zaista u svom interesu da prihvate ovu preporuku.
Dejan Dević iz Narodne banke podsjeća i na drugu preporuku koja se odnosi na promenjive bankarske marže u otplati kredita koje su se primenjivale do stupanja na snagu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.
Da utvrde višak sredstava koje su obračunavale na osnovu uvećenih marži, da taj višak ukalkulišu u prevremenu otplatu kredita čime će se umanjiti i glavnica i najzad da o svemu tome obaveste klijente i da im dostave izmenjeni plan otplate. Banke neće biti prinuđene da aneksiraju ugovore, što će doprineti i smanjenju troškova primjene same preporuke.
Nezvanične informacije iz poslovnih banaka kažu da se preporuka o promenjivim maržama već primenjuje. Narodna banka je obe preporuke predstavila krajem prošle nedelje.
Societe General Banka Srbije počela je sa preuzimanjem klijenata KBC banke, fizičkih lica i vlasnika malih i srednjih preduzeća, izjavio je član izvršnog odbora Societe General Banke Miroslav Rebić. Prema njegovim rečima, predviđeno je da preuzimanje klijenata traje nekoliko mjeseci i da se završi početkom jeseni. Societe General Banka u Srbiji i kompanija Telenor kupili su KBC banku koja je krajem prošle godine imala oko 69.000 klijenata.
Kompanija Valiant odustala je od privatizacije Galenike, saopštile Ministarstvo financija. U pismu dostavljenom ministarstvu kao glavni razlog navodi se protivljenje zaposlenih u Galenici privatizaciji tog državnog preduzeća. Rok za dostavljanje pisma namjerama za kupovinu Galenike je 14. jun, ali je produžen na zahtjev Valianta. Sindikati Galenike tvrde da je kompanija Valiant odustala od tendera zbog toga što je sklopila sporazum sa drugom farmaceutskom kompanijom, a ne zbog protivljenja sindikata. U saopštenju se navodi da protest sindikata Galenike ispred vlade nije bio usmeren ni protiv jedne kompanije, niti potencijalnog investitora. Sindikati Galenike smatraju da je opstanak tog preduzeća u državnom vlasništvu pre svega u interesu građana zbog jeftinijih i kvalitetnih lekova.
Ključ za razvoj ekonomske saradnje Srbije i Ukrajine trebalo bi da bude bolja saradnja, ne samo velikih, već i malih i srednjih preduzeća, poručio je ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič privrednicima dve zemlje okupljenim na poslovnom forumu. On očekuje da do kraja godine bude potpisan i sporazum o slobodnoj trgovini. Srpski premijer Ivica Dačić poziva investitore da razmišljaju o Srbiji kao pogodnom području za ulaganja. Opširnije Nataša Ćimović.
Srbija i Ukrajina nisu iskoristile sve mogućnosti i potencijale koje imaju u ekonomskoj saradnji. Čak je spoljno-trgovinska razmena u padu posljednjih godina. I to mora da se promeni, poručio je predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič. Prvi korak bit će potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini između dve zemlje.
Ukrajina predeljaje vagome značenje razvitku.
Ukrajina daje poseban značaj Srbiji u privrednoj saradnji. Srbija je za nas ključna zemlja na Balkanu. Verujem da ćemo do kraja godine na jesen potpisati u Kijevu ugovor o slobodnoj trgovini.
Predsjednik Janukovič smatra da srpske i ukrajinske firme treba da se, kako kaže, ujedine, rade zajedno u energetici, građevini, mašinogradnji, poljoprivredi i turizmu i da udružene izađu na treća tržišta. Sa tim je saglasan i premijer Ivica Dačić.
Odlični politički odnosi stvorili su osnovu za unapređenje ekonomske saradnje dve zemlje. Pozivamo ukrajinske investitore da razmotre Srbiju kao svoju investicionu destinaciju, kao i da razmotre mogućnosti zajedničkih ulaganja sa srpskim kompanijama.
Predsjednik Ukrajinske industrijske komore Genadij Čižikov smatra da ima prostora za povećanje investicija.
U Ukrajini uspješno rade srpske firme Target i MK Commerce, dok se nažalost ne može reći da je naš biznis zastupljen u Srbiji. Recesija je sprečila saradnju, ali budući sporazum o slobodnoj trgovini treba maksimalno iskoristiti.
Predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić podsjeća da je najbolja godina za robnu razmenu sa Ukrajinom bila 2008. 800 miliona dolara. Potom sledi pad i stagnacija. Posle današnjeg sastanka sa ukrajinskim privrednicima u Hajetu veruje da će stvari krenuti nabolje.
U Briselu se treći dan za redom odvijaju tehnički razgovori o primjeni Briselskog sporazuma. Razgovara se o policiji, pravosuđu, zajednici srpskih opština. U srpskom timu su ministar pravde Nikola Selaković, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, generalni sekretar vlade Veljko Dalović i drugi zvaničnici. Rok za nalaženje rješenja za ta pitanja prema planu sporazuma je 16. jun. Razgovori Beograda i Prištine u oblasti telekomunikacija biće nastavljeni 11. juna na ministarskom nivou, najavio je potpredsjednik vlade i ministar spoljne unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Šef Euleksa Bernd Borchardt izjavio je da je ta misija već odredila ljude koji će pomoći u sprovođenju sporazuma normalizacije odnosa Beograda i Prištine. U intervju za agenciju Beta Borchardt je istakao da plan za primjenu sporazuma još nije gotov i da tek treba da vidjeti kako će on izgledati. Na pitanje da li očekuje probleme na terenu zbog primjene sporazuma, on je naveo da obe strane moraju da shvate kakve im koristi dogovor donosi. Prema njegovim rečima, Eulex ima dobru saradnju i sa Srbima i sa Albancima.
Slušate novosti dana. Pripadnici uprave kriminalističke policije priveli su šestoro bivših čelnika gradske uprave u Novom Sadu, koji su osumnjičeni da su pojedinim investitorima omogućili nezakonito pribavljanje gotovo milion evra. Privedeni su bivša predsjednica Komisije za planove Skupštine grada Novog Sada Milica Kostreš i troje nekadašnjih članova te komisije Zlatibor Paunov, Leonid Nešić i Živka Maraš. Po nalogu Novosadskog višeg tužilaštva privedeni su i bivša pomoćnica načelnika gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Marica Milinković i nekadašnji vršilac dužnosti načelnika te uprave Tijana Pavlov. Policija intenzivno traga za nekadašnjim članom Komisije Skupštine grada za planove i vlasnikom arhitektonskog biroa Arhing Miodragom Krnajskim.
U postupku optuženima za paljenje beogradske Bajrakli džamije 2004. godine, prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu odustalo od krivičnog gonjenja devetorice okrivljenih, dok je za njih 11 optužnica precizirana i oni se terete za krivično delo nasilja u grupi. Advokati optuženih tražili su dodatno vreme da se izjasne optužnici, pa će suđenje biti nastavljeno 3. jula.
U nastavku vesti iz regiona, u Sarajevu je rano jutros odblokirana zgrada državnog parlamenta. Specijalne policijske snage uspjele su da probiju obruč građana nezadovoljnih zbog toga što nije usvojen predlog zakona o jedinstvenom matičnom broju. U zgradi je bilo oko 1.500 ljudi, a među njima i 350 stranaca koji su prisustvovali godišnjem sastanku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu. Jutrošnjoj evakuaciji prethodio je dogovor visokog predstavnika Valentina Incka sa demonstrantima koji su od njega tražili garancije da će preduzeti mere za donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju, izveštava novinar Radija Republike Srpske Radan Škipina.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Milorad Živković ocijenio je da su protesti ispred zgrade parlamenta bili politički zasnovani i da bezbjednostne agencije nisu položile ispit na ovom velikom testu.
Ovo je politikanstvo na ulični način, primjeren samo gradu u kome je pitanje kako će se nastaviti rad u zajedničkim institucijama. Mi smo u velikom pitanju da li uopšte da dolazimo na sljedeću zakazanu sjednicu parlamenta ili ćemo jednostavno da nađemo moduse i načine da iz Republike Srpske dajemo svoje saglasnosti bez pritisaka.
Predsjedavajući predstavničkog doma Denis Bećirović krivca za dvodnevna dešavanja ispred zgrade parlamenta BiH ne vidi u SDP-u.
I u ovom trenutku jedino što je za mene bitno je da svi poslanici predstavničkog doma, svi ljudi i ovi koji su među demonstrantima i ovi ovdje u parlamentu da sačuvaju svoje zdravlje i da ne bude nikakvih problema i ne daj Bože nastradalih ljudi. A o svim drugim stvarima trebaju razmišljati prije svega oni koji su i doveli da smo u ovoj situaciji.
Svega 20 minuta prije evakuacije iz zgrade parlamenta BiH, visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko razgovarao na ulici sa delegacijom demonstranata koji su od njega tražili da nametne zakon o jedinstvenom matičnom broju na nivou BiH. Zabilježili smo tonski dio tih razgovora.
da postoji infrastruktura unutra, da se otkuca bilo kakva vaša izjava koja potvrđuje da ćete vi pokrenuti parlamentarnu proceduru i prema ministarstvu i prema parlamentu da tražite da se usvoji zakon.
To je vrlo moguće sada da se uradi.
Ali ne mogu, ove sve tri tačke ne mogu. Smanjenje plate.
A ne možete to znači zahtjev.
Smanjenje plate nije.
Dobro, to je jedno.
Znači, jedinstveni matični broj. Dobro. Na tome možemo raditi.
Jedinstveni matični broj na nivou države.
O tome kakve će sve posljedice izazvati skoro dvodnevna blokada najvišeg zakonodavnog tijela u Bosni i Hercegovini pokazat će reakcije domaćih i stranih političkih faktora.
U grupi od 350 stranih državljana blokiranih u parlamentu u Bosni i Hercegovine bilo je 9 državljana Srbije, predstavnika Komercijalne banke, Banki Teza i Čačanske banke. Ambasada je preduzela sve neophodne mere za pružanje pomoći našim državljanima da bezbedno stignu do hotela gdje su smešteni.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti. Lideri vladajuće koalicije popodne razmatraju paket mera štednje. Premijer Dačić naglašava da se traži balans između štednje i podrške privrednom rastu. Privedeno 6 bivših čelnika gradske uprave u Novom Sadu koji su osumnjičeni da su pojedinim investitorima omogućili nezakonito pribavljanje gotovo 1 milion evra. Vodostaj na Dunavu danas je u porastu, ali za sada nema najava da će biti poplava. U toku polufinale Roland Garrosa, Novak Đoković, Rafael Nadal 1-1 u setovima. U toku je treći set, Nadal vodi 3-0. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraju drugu utakmicu finalne serije play-offa Superlige Srbije. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo fudbaleri Srbije sastaju se sa selekcijom Belgije. Sutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 25 stepeni. Vesti iz sveta. U Turskoj se ne smiruju protesti na kojima demonstranti traže ostavku premijera Recepa Tayyipa Erdogana.
Premijer, koji se poslije višednevnog puta vratio u zemlju, najavio istragu optužbama za prekomernu upotrebu sile tokom 7-dnevnih uličnih nemira. Zatražio je također prekid protesta odbacujući mogućnost da se odustane od spornog plana za preuređenje parka u centru Istambula. Na aerodromu Istambulu Erdogana su dočekale hiljade pristalica. Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File pozvao je vladu Ankari da istraži da li je turska policija koristila preteranu silu tokom antivladinih protesta koji već 7 dana potresaju tu zemlju, kao i da odgovorne privedu pred lice pravde.
Administracija američkog predsjednika Baracka Obame nalazi se pred verovatno najvećim skandalom od preuzimanja vlasti pre više od 5 godina. Washington Post otkrio je detalje tajnog programa Prizma, kojim su praćeni svi podaci i komunikacije miliona ljudi na društvenim internet mrežama. Od 2007. prisluškivan je Microsoft i sve što se nudi na internetu, Yahoo, Google, Facebook, YouTube i Apple. Nevena Kostadinović.
Praksa praćenja svih vrsta komunikacija građana u zapadnim zemljama povećana je u odnosu na period pre 11. septembra sa obrazloženjem velike opasnosti od terorizma. Međutim, predsjednik Centra za razvoj interneta Slobodan Marković za Radio Beograd 1 kaže da je problem u obimu podataka kojima se pristupa i dovodi u pitanje opravdanost takve upotrebe u demokratskom društvu. Prema njegovim rečima, kompanije najposećenijih sajtova dale su saglasnost za pristup određenim podacima, iako poriču umešanost.
Ne su zakonom izuzete iz odgovornosti za sve što se sa tim podacima dešava. Tako da, sa jedne strane, oni zaista ne znaju kojim podacima službe pristupaju i na koji način se ti podaci koriste od strane službi. Ali u svakom slučaju, to je samo zbog toga što su im omogućili pristup sve.
Marković tvrdi da je u Srbiji situacija slična i da naše službe bezbednosti redovno prikupljaju podatke, o čemu svedoči i nedavna studija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Ova oblast nedavno je kod nas aktualizovana odlukom Ustavnog suda koji je praktično zabranio da se takvim podacima pristupa bez naloga suda, ali je problem u tome što to i dalje se ne primenjuje u svim slučajevima i u dosta propisa postoji zaobilazni način na koji službe mogu da pristupaju tim podacima i bez naloga suda. To je jedna stvar koja bi definitivno trebalo da se posveti mnogo više pažnje, budući da u proteklih barem 15 godina nijedna vlada nije zabavila tom tematikom.
Prema podacima koje je objavio Washington Post, u okviru programa Prizma praćene su sve transakcije koje su ostvarene putem kreditnih kartica, kao i komunikacija ogromnog broja ljudi iz inostranstva.
Emisiju nastavljamo o domaćim temama. Većina javnih preduzeća ne poštuje odredbe zakona koji se odnose na javnost rada, saopštila je Transparentnost Srbija. U toj organizaciji upozoravaju i da se izbor najviših državnih službenika i dalje obavlja po političkim, a ne stručnim kriterijumima. O tome Milenko Marković.
Prema podacima koje je saopštio Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, javna preduzeća koja se pridržavaju zakonske odredbe o javnosti u radu mogu se prebrojati na prste jedne ruke.
Od 17 javnih preduzeća, Srbija šume, službeni glasnik i PTT koji su objavili program rada. Imamo kod PTT-a kao jedino preduzeće koje ima objavljene neke rezultate poslovanja u tekućoj godini. Imamo tri preduzeće koje su objavile revizorski izveštaj za 2012. Transnafta, PTT i SDPR. I imamo samo jedno preduzeće koje ima članove nadzornih odbora po novom zakonu, a to je službeni glasnik.
U Transparentnosti smatraju da je jedan od glavnih razloga za hronično nezakonito ponašanje javnih preduzeća to što su partije politizovale izbor poslovodstava. Politički umjesto stručnih kriterijuma dominiraju i kod imenovanja najviših državnih službenika kao što su pomoćnici ministara, sekretari ministarstava ili direktori uprava. Iako zakon traži da se za njihov izbor raspiše konkurs, taj uslov se po pravilu zaobilazi. Nemanja Nenadić ističe da je takva praksa trebalo da prestane još 1. januara 2011. godine.
U najvećem broju slučajeva ovaj problem je nastao zato što ministri nisu bili voljni da raspišu konkurse još od 2006. do 2010. godine, pa je onda ostao veliki broj mesta koje nisu bila popunjena na osnovu konkursa, a ono što se sada dešava kao trend, naročito kod formiranja novih ministarstava, da uopšte nisu ni raspisivani konkursi, već su vršena postavljenja po nepostojećem pravnom osnovu.
Transparentnost Srbija upozorava da ni nova zakonska rešenja nisu rešila problem uplitanja politike u izbor državnih službenika. Vladi je ostala mogućnost da od tri najbolja kandidata odabere jednog ili da ne odabere nikoga.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da su danas drugi dan za redom Beogradu oduzete sredstva koje mu pripadaju po osnovu poreza na zarade, i to 171.659.000 dinara.
U saopštenju gradske uprave Đilas je naveo i da Beograd i svi budžetski korisnici grada svoje obaveze izmiruju zakonom predviđenom roku. On je još jednom ukazao na besmislenost blokiranja gradova i opština širom Srbije zbog navodnih dugovanja ustanova kojima su ti gradovi osnivači, a koje nisu direktni budžetski korisnici. Đilas je istovremeno pozdravio početak promene takvog stava Ministarstva finansija. Kragujevcu, kako je objasnio, nije obustavljen prenos novca od poreza na zarade, iako taj grad i prema podacima sa sajta samog Ministarstva finansija ima neizmirene obaveze.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, pratimo situaciju sa vodostajem Dunava. Bratislavom je prošao poplavni talas na Dunavu bez veće štete.
Novi sistem nasipa i mobilnih barijera u slovačkoj prestonici uspeo je da zadrži reku uprkos najviše vodostaju u istoriji od 10,31 metra. Duž Dunava i na istoku Austrije vodostaj opada, ali su u Mađarskoj u toku pripreme za novi nalet vode. Premijer Viktor Orban je upozorio da postoji realna pretnja po ljudske živote, ali da uz dobru saradnju svi mogu biti zaštićeni. Oko 10.000 ljudi radi na ojačavanju zaštitnih nasipa 700 km uz Dunav.
Na sednici Pokrajinskog štaba za vanredne situacije u Novom Sadu konstatovano je da su nasipi na dunavskim obalama pouzdani, da je odbrana potpuno mobilisana i da se spremno dočekuje poplavni talas koji sredinom nedelje, naredne nedelje stiže iz Mađarske. O tome u prilogu Petra Kočića.
Danas je na sektoru Bačke Palanke i Novog Sada na Dunavu proglašena redovna odbrana od poplava. Kako je rekao rukovodilac odbrane od poplava u vodama Vojvodine Mirko Galonja, prema sadašnjim procenama uslovi za vanrednu odbranu steći će se samo kod Bezdana, gde se očekuje da će visina poplavnog talasa dostići 740 cm, što je 36 cm manje od najvećeg zabeleženog vodostaja. On je naglasio da pripreme za odbranu traju već 2 mjeseca.
Tek sada treba da bude apsolutna pozornost, 24-časovna pažnja osmatračkog i operativnog osoblja koje treba da se nalazi na odbrambenoj liniji. Od granice do ušća Tise, upravo do Gardinovaca, ekipe Voda Vojvodine i vodoprivrednih preduzeća nalaze se na nasipu i prate stanje.
Prema procjenama Pokrajinskog štaba za vanredne situacije, poplavni talas jedino će ugroziti priobalne kuće u Neštinu, Suseku, Čereviću i Beočinu, kao i vikend naselja u nebranjenim područjima. Đorđe Babić, načelnik pokrajinskog štaba sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, kaže da su i tu preduzete mere za ublažavanje šteta.
Naše jedinice na terenu već obaveštavaju ih da na vreme sklone i imovinu i da se sami evakuišu i čak preduzimaju i mere da zajedno sa lokalnim elektrodistribucijama isključe struju kako ne bi prouzrokovali neke neželjene efekte.
Pored predstavnika Vojske Srbije, žandarmerije, nadležnih sektora MUP-a, sistema zdravstvene zaštite javnih preduzeća, današnjoj sednici prisustvovao je i predsjednik Vojvođanske vlade Bojan Pajtić.
Krsna slava, Vukov sabor, Pirotski ćilim samo su neki od 27 elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa. O tome je bilo reči u Etnografskom muzeju prilikom predstavljanja liste nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Ljiljana Mandić.
Lista koja je predstavljena samo je početak rada na popisu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije i već je objavljen poziv za drugi ciklus predloga, kaže predsjednik Nacionalnog komiteta za nematerijalnu kulturnu baštinu Saša Srećković.
Sami neki početci organizovanog rada su bili pre 3 godine kada je naša država ratifikovala UNESCO-vu konvenciju o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
Usledio je rad sa različitim institucijama i lokalnim zajednicama i sačinjena je lista od 27 elemenata. Na njoj su, pored ostalog, krsna slava, Vukov sabor, naivno slikarstvo Slovaka, pazarske mantije, pevanje uz gusle i ojkača. Tu je i kolo, jedan od predlagača Olivera Vasić.
Ta vrsta nasljeđa je jako značajna, ali niko mnogo ne uzima u obzir. Razlog je jednostavan. Kroz pokret i igru vi iskazujete svoje biće.
Na listi su Pirotski ćilim i Pirotski kačkavalj. Saša Jovanović, direktor muzeja Ponišavlja.
Što se tiče ćilima, mi imamo tu najbogatiju zbirku zajedno sa Etnografskim muzejom u Beogradu, negde 260 već i više primjeraka. A što se tiče kačkavalja, nažalost tog pravog općeg je sve manje, ali nadam se da će sa ovim stvarima koje mi radimo i privreda slediti naš put.
Za UNESCO-vu listu nematerijalnog nasljeđa ovoga proleća Srbija je nominovala krsnu porodičnu slavu i uz nekoliko zemalja Đurđevdan. Odluka se očekuje u drugoj polovini iduće godine.
7. juna 1971. godine održana je premijera predstave Buba u uhu Žoraža Fejdoa u režiji Ljubiše Ristića. 4 glumaca pune 42 godine igraju predstavu na sceni Bojan Stupica Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Rada Đuričin, jedna od njih, objašnjava za naš radio kako je to igrati jednu ulogu 4 decenije.
To je za nas prirodna i normalna stvar, jer prosto je Buba u uhu postala nekako za nas koji igramo u toj predstavi i pogotovo za nas koji igramo od samog početka nešto kao sastavni deo nas. I ono što je divno, to je što mi i dan danas, govorim sad naš četvoro, Branka Petrić, Vlasta Velisavljević i Nikola Simić, jedan drugom kažemo trebalo bi možda ovako, a ne onako, ili danas je bilo bolje. Dajemo jedni drugima primedbe i to je onako nešto što nas i razveseli, što je predstava još uvek toliko živa i za koju smo toliko još zainteresovani.
Kaže Rada Đuričin. A pre 11 godina program Dobro jutro deco redakcije za mlade našeg radija pokrenuo je konkurs za najbolju priču za decu. Ove godine je najbolju priču napisao Ljubivoje Rašumović i njemu će nagrada biti uručena u 18 časova u zgradi Radio Beograda. Urednica programa za mlade Vesna Ćorović-Butrić kaže da se na konkurs prijavilo 130 autora i ističe da je veoma ponosna što emisija Dobro jutro deco traje više od pola veka.
Ponosni smo na emisiju koja ove godine puni 58 godina, napravio je, stvorio njen autor Duško Radović, uveo kratku priču na talase Radio Beograda i da bismo pratili pažnju na emisiju Dobro jutro deco, pre 11 godina smo predložili konkurs i evo 11 godina radimo uspešno. Ovo nije konkurs gde deca pišu priče, nego odrasli pišu priče. Jedina odrednica koja je bitna bila i bit će dokle ima konkursa i emisije Dobro jutro deco da je to kratka priča.
Pobedničku priču i emisiju posvećenu ovogodišnjem konkursu naši slušalci moći će da čuju u nedelju od 13 do 14 časova u emisiji Poštovana deco. Sa nama ovog trenutka Stevan Kovačević, svi pratimo Roland Garros, polufinale Đoković Nadal 1-1 u setovima. Šta se, Stevane, dešava u trećem setu 5-1 za Nadala?
Da, i Nadal servira za ovaj set 5-1 u tom trećem odlučujućem setu za špansku tenisera, nekrunisanog kralja šljake. Novaku Đokoviću u ovom delu igre zaista ništa nije polazilo za rukom, odnosno Nadalu je polazilo apsolutno sve. I u finalu pre finala, koje traje gotovo 2 sata i 15 minuta, na pragu je vođstva od 2-1. Ali nije sve izgubljeno. Znamo da je Novak Đoković više puta znao da preokrene rezultat. U prvom setu Nadal je napravio break već u 7. gemu i onda rutinski posle 51 minuta igre priveo taj deo igre kraju. U drugom setu 3-2 za Nadala, break već u 5. gemu, a onda uzvratio istom merom Novak Đoković da bi napravio novu seriju i došao do vođstva od 5-3. Servirao je za 6-3 i dobio taj deo igre za 49 minuta igre. Sada u trećem setu Nadal vodi 5-1, servira, vodi sa 30-0, dakle na dobrom je putu da povede sa 2-1. U juniorskom polufinalu Nikola Milojević izgubio od Nemca Zvereva u 2 seta 7-5, 6-1 i prokockao veliku priliku da se domogne svoje jedine Grand Slam titule. Podsjetiću večeras, prelazim na drugi sport, na košarku. Drugi polufinalni meč play-offa za košarkaše, Crvena zvezda Partizan. Partizan je dobio prvu utakmicu, igra se u 3 dobijena meča. Večeras kvalifikaciona fudbalska utakmica za svetsko prvenstvo, Belgija-Srbija. Srbija sa malim izgledima da se plasira na mundijal. Novak Đoković napada loptu u autu i set lopta za Nadala. Ispratit ćemo taj meč, naravno, i u sportskom žurnalu koji sutra proslavlja svoj 60. rođendan.
Čestitke danas, evo dan uoči tog rođendana. Svakako ćemo pratiti i ovo interesantno polufinale u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Sedmica, nedelja, 9. juni. Ekonomska rekonstrukcija datuma vanrednih izbora. Rečenica u kojoj su svi elementi krize u Srbiji. Šta je prioritet i koja su rešenja najbezbolnija? Nedelja, 9. jun od 10 sati. Sedmica, Radio Beograd 1.
U Beogradu se danas smenjuju oblaci, kiša i sunce, verujem da je tako u celoj zemlji, temperature ipak prijatnije nego prethodnih dana, u Somboru 23 stepena, Nišu 22, Beogradu 20, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu 19. Miroslave, vreme sutra.
Nataša, biće promenjivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vetar uglavnom slab zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Pre podne moguće kratkotrajna kiša ili pljuska iz grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz Radio Beograd 1.